SBS Radio.
รายการ SBS ไทยก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขานครซิดนีย์ท่านใหม่นะครับคุณสุรัตดาสรุติลาวันที่จะมาพูดคุยกับเราถึงเรื่องราวของคุณสุรัตดาในวงการการท่องเที่ยวจนกระทั่งได้มาประจำการที่นครซิดนีย์ไปจนถึงกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่างๆของททและที่น่าสนใจมากๆก็คือมีที่เที่ยวที่ไหนที่ฮิปและเก๋ที่ประเทศไทยตอนนี้บ้างท่านผู้อำนวยการมีคำตอบครับไปฟังกันเลยครับขณะนี้นะครับผมก็เรียนสายอยู่กับนางสาวสุรัตดาสรุติลาวันหรือที่ท่านผอ.อยากจะให้เรียกว่าคุณหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณหน่อยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะผู้ฟัง SBS ทุกท่านค่ะ
ครับไม่ทราบว่าคุณหน่อยนะครับเริ่มมาเป็นผู้อำนวยการที่สาขาซิดนีย์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็วาระจะยาวนานเท่าไหร่ครับ
ค่ะก็เดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะก็จะอยู่ที่สำนักงานซิดนีย์เนี่ย4ปีค่ะ
ครับรบกวนท่านช่วยเล่าประวัติการทำงานคร่าวๆได้ไหมครับว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นผู้อำนวยการททสาขาซิดนีย์ท่านผอ.ได้เคยดำรงตำแหน่งอะไรมาก่อนครับ
ค่ะก็จริงๆทำงานอยู่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาต้องบอกว่าค่อนข้างนานแล้วนะคะประมาณสัก20ปีกว่าๆแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทำในเรื่องของด้านของการส่งเสริมการตลาดนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยเรามีหน้าที่ในเรื่องของPR ประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เรื่องของการทำตลาดเป็นหลักนะคะก็ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการททที่สำนักงานมุมไบที่ประเทศอินเดียนะคะก็คือดูแลทางด้านทิศตะวันตกทิศใต้ของประเทศอินเดียรวมไปถึงศรีลังกาแล้วก็มาลดีฟนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับไปอยู่ที่ประเทศไทยนะคะไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยที่สำนักงานพัทยานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเดสติเนชันหลักของเมืองไทยนะคะก่อนที่จะมาที่ซิดนีย์ค่ะ
ครับเรียกว่าจากแถบอินเดียนะครับไปจนถึงพัทยาแล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มมาถึงที่ซิดนีย์ชีวิตเปลี่ยนแปลงมากน้อยไหมครับจากการที่ได้เริ่มมาที่ออสเตรเลียนะครับ
ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการทำงานก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะก็คงอยู่ในสายเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนเดิมจากที่เคยได้ทำมาก่อนนะคะเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมให้คนต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะถ้าจะถามว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็คงจะเป็นเรื่องของเรียกว่าการปรับตัวมากกว่านะคะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีชีวิตความเป็นอยู่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ต่างกันอยู่บ้างพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือในต่างประเทศเองก็ตามทีค่ะ
ครับแล้วเท่าที่ท่านมาอยู่นะครับไม่ทราบว่าคุณหน่อยมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับซิดนีย์หรือว่าออสเตรเลียรวมๆเป็นพิเศษบ้างหรือยังครับ
ก็จริงๆเพิ่งมาอย่างที่ได้เรียนไว้นะคะแต่จริงๆเท่าที่ได้สัมผัสดูก็ออสเตรเลียก็เป็นประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งเป็นหนึ่งใน10ตลาดหลักของเมืองไทยนะคะนักเที่ยวที่เดินทางเข้าไปยังประเทศไทยนะคะแล้วก็สำนักงานซิดนีย์ก็จะดูแลพื้นที่นอกเหนือจากออสเตรเลียก็จะมีนิวซีแลนด์แล้วก็แปซิฟิกใต้ด้วยนะคะในส่วนของออสเตรเลียเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามีชุมชนไทยขนาดใหญ่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ยังเป็นต้องเรียกว่าเป็นพหุสังคมคือมีหลายเชื้อชาติอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นยังมีชาวเอเชียชาติอื่นๆนะคะแล้วก็รวมถึงต่างชาติที่เป็นเจ้าของประเทศอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็จะเป็นดินแดนที่ต้องบอกว่าเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมหลายเชื้อชาตินะคะเป็นค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายมากพอสมควรค่ะ
ถ้าอย่างนั้นในลักษณะความหลากหลายอย่างนี้นะครับกลยุทธ์ในการที่เราจะทำตลาดเจาะกลุ่มชาวออสเตรเลียให้ไปประเทศไทยนี่จะมีลักษณะพิเศษยังไงครับ
ค่ะก็ต้องคงต้องศึกษาก่อนเลยว่าชาวออสเตรเลีย นิยมชมชอบอะไรนะคะจริงๆต้องเรียนว่าชาวออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างจะรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีนะคะด้วยความที่เรามีประเพณีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอาหารไทยซึ่งเท่าที่สังเกตดูก็จะมีร้านอาหารไทยอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยจำนวนเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมติดอันดับต้นๆ นะคะสำหรับชาวออสเตรเลียเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของชาวออสเตรเลียเนี่ยต้องบอกว่าชอบเรื่องของกิจกรรมที่เป็นเอาท์ดอร์เรื่องของการแจ้งนะคะชอบการออกกำลังนะคะชอบกิจกรรมต่างๆมานำเสนอนะคะเพื่อที่จะให้ชาวออสเตรเลียเนี่ยเดินทางไปเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นเช่นว่าเราก็นำเสนอเรื่องของอาหารไทยนะคะตอนนี้เรามีมิชลินสตาร์ที่เป็นร้านอาหารติดดาวของมิชลินที่เมืองไทยเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยนะคะทั้งหมด17แห่งนะคะเราก็จะเอาเรื่องของร้านอาหารดังๆเหล่านี้มาเสนอขายนะคะแล้วก็ในส่วนของวัฒนธรรมประเพณีก็อย่างที่ทราบนะคะเราก็มีประเพณีที่ค่อนข้างเข้มแข็งที่สามารถนำเสนอขายในต่างประเทศได้นะคะหลักๆก็คือจะมีอยู่2เทศกาลก็คือเทศกาลสงกรานต์กับเทศกาลลอยกระทงนะคะส่วนอื่นๆก็ดูตามความสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการออกกำลังกายการวิ่งมาราธอนไตรกีฬาการแข่งขันไอออนแมนแข่งขันรถยนต์ปั่นจักรยานนะคะต่างๆเหล่านี้ก็เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่สนใจในตลาดนี้เช่นกัน
ครับที่บอกว่าเป็นลักษณะ outdoor แปลว่านักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียมักจะอายุน้อยหรือว่ากลุ่มของนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะเป็นประมาณไหนครับที่ไปประเทศไทย
จริงๆต้องเรียนว่ามีหลากหลายกลุ่มเลยนะคะเราต้องขออนุญาตแยกเป็น2ส่วนกันละกันนะคะส่วนแรกก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่เราเรียกว่าเป็น mainstream หมายถึงว่าเป็นกลุ่มหลักๆทั่วๆไปซึ่งเราก็ขอแบ่งออกเป็น2สาขาเลยก็คืออันแรกก็คือกลุ่มที่เคยเดินทางไปเมืองไทยมาแล้วเราเรียกว่าเป็น repeater นะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ยังไม่เคยเดินทางไปเมืองไทยนะคะก็จะเรียกว่าเป็น first time visitor นะคะถ้าดูจากสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเมืองไทยจากออสเตรเลียเนี่ยนะคะจะมีสัดส่วนคนที่เดินทางซ้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะคืออยู่ที่ประมาณสัก 70% นะคะเคยเดินทางไปเมืองไทยละในขณะที่กลุ่มที่เป็น first time เนี่ยมีอยู่ประมาณ 30% ที่เดินทางไปเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นโอกาสว่าเราน่าจะมีโอกาสในการขยายตลาดของกลุ่มที่ยังไม่เคยเดินทางไปเมืองไทยเนี่ยได้อีกค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็คืออย่างเช่นกลุ่มครอบครัวนะคะหรือว่ากลุ่มผู้สูงวัยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มความสนใจพิเศษนะคะหมายความว่าเป็นกลุ่มที่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเช่นกลุ่ม Wedding and Honeymoon นะคะก็คือให้ไปจัดงานแต่งงานที่เมืองไทยหรือไปฮันนีมูนที่เมืองไทยกลุ่มที่รักสวยรักงามนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงนะคะก็คือกลุ่ม Health and Wellness นะคะมีเรื่องของกลุ่มLuxury นะคะเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงนะคะแล้วก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือช่วงที่มีเวลาว่างนะคะแล้วก็ใช้จ่ายค่อนข้างดีนะคะแล้วก็กลุ่มสปอร์ตทัวริซึมอย่างที่ได้เรียนไปนะคะ25อัพนะคะไปจนถึงประมาณสัก40อะไรพวกนี้นะคะที่ชอบเรื่องของกิจกรรมกลางแจ้งเอาท์ดอร์ต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องของกลุ่มที่ชอบเดินทางเชื่อมโยงหมายความว่าเดินทางไปเมืองไทยแล้วก็เชื่อมโยงต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เมืองไทยอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะทำในเรื่องของAEC connectivity ก็คือเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่างๆด้วยค่ะ
ครับแล้วในลักษณะการที่เราจะโปรโมทหรือทำกิจกรรมต่างๆเรื่องกลุ่มต่างๆและการตลาดในหลายๆเป้าหมายเช่นนี้นะครับเราทำอย่างไรครับเขาถึงได้มารู้จักครับเรามีช่องทางอย่างไรบ้างครับ
ก็จริงๆเราทำเรียกว่าแทบจะทุกท่องทางอะนะคะในส่วนหลักๆของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเราทำทั้งในเรื่องของPR และ Marketing ก็ทำทั้งในที่เป็น Outdoor Indoor ทำในเรื่องออนไลน์ออฟไลน์หมายความว่ายังทำใน Conventional Media ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของPrint Ad นะคะหนังสือพิมพ์ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์หรือเป็นสื่อออนไลน์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์เนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับ
แล้วสำหรับชุมชนไทยนะครับที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านหรือว่าอาจจะพาชาวต่างชาติไปประเทศไทยช่วงนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรใหม่ๆซึ่ง เพิ่งได้รับการบุกเบิกหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมาก่อนกว้างขวางมากนักไหมครับ
ค่ะก็จริงๆเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยนะคะก็คือเรื่องของเมืองรองนะคะเมืองรองหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวไม่มากนักนะคะก็คือน้อยกว่า3ล้านคนต่อปีเนี่ยนะคะซึ่งเมืองรองในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่55จังหวัดนะคะแต่ก็จะมีบางพื้นที่ที่เรียกว่าสามารถส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นได้นะคะอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยของสำนักงานซิดนีย์เนี่ยนะคะเราก็เสนอขายเมืองรองก็คือที่จังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นที่คุ้นเคยของชาวออสเตรเลียทางนี้นะคะจากข่าวของทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวงนะคะเราก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นในการที่จะนำเสนอเชียงรายด้วยว่าก็เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์นะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายซึ่งเป็นที่น่าสนใจของทั้งชาวไทยและออสเตรเลียด้วยถ้าท่านยังไม่เคยไปอย่างเช่นที่เชียงรายเนี่ยนะคะก็แน่นอนวัดร่องขุ่นนะคะเราเรียกว่าเป็นไวท์เทมเพิลนะคะแล้วยังมีบลูเทมเพิลนะคะคือเป็นวัดสีน้ำเงินเลยนะคะแล้วมีแบล็คเฮาส์นะคะก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะคะแล้วก็ต้องไปชิมเรดข้าวซอยนะคะก็คือข้าวซอยซึ่งใส่พริกเนี่ยมันก็จะออกสีแดงๆนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนอกเหนือจากนี้เรายังผลักดันในเรื่องของการขายพื้นที่อื่นๆที่เป็นชายทะเลด้วยนะคะถ้าชอบชายทะเลแล้วผู้คนไม่พลุกพล่านนะคะก็อย่างเช่นที่หัวหินนะคะหรือจะลงไปทางชุมพรตรังนะคะหรือว่าจะมาทางภาคตะวันออกก็คือสามารถเชื่อมโยงจากพัทยาระยองไปจนถึงตราดได้ค่ะ
ครับไม่ทราบว่าแล้วถ้ำหลวงนะครับได้สามารถเปิดให้เข้าชมได้หรือยังครับเพราะว่าทราบว่ามีการปิดอยู่ช่วงระยะหนึ่งทีเดียว
ปัจจุบันก็เปิดเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่ก็คงต้องดูเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะคงต้องถ้าหากว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็คงจะต้องเช็คจากข้อมูลของทางราชการก่อนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพอากาศเป็นอย่างไรเปิดให้บริการตามปกติหรือเปล่าค่ะ
ครับอีกประเด็นที่ร้อนแรงทีเดียวนะครับก็คือความทรุดโทรมของเกาะพีพีนะครับเคยมีการปิดเพื่อให้ฟื้นฟูปะการังนะครับเรื่องนี้มีความคืบหน้าหรือข้อเท็จจริงอย่างไรเพิ่มเติมไหมครับ
ค่ะในส่วนของ อุทยานแห่งชาติเราเรียกว่าหาดนพรัตน์ธาราแล้วก็หมู่เกาะพีพีเนี่ยนะคะก็อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยกำหนดเปิดอีกครั้งนึงเนี่ยวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแต่เนื่องจากว่าสภาพของสิ่งแวดล้อมต่างๆอาจจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะคะก็เลยมีการประกาศปิดต่อไปก่อนนะคะซึ่งก็คงจะต้องติดตามข้อมูลจากทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอีกครั้งนึงนะคะว่าจะเปิดได้ครั้งเมื่อไหร่แต่ยังไงก็ตามบริเวณพื้นที่ที่เป็นอ่าวมายาเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปได้แต่เราสามารถที่จะนั่งเรือไปแล้วก็มองเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถมองเห็นได้นะคะแล้วก็จะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศนึงคือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะก็จะเห็นความสวยงามของธรรมชาติเรียกว่าผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
สวยแบบชมได้แต่ไม่มีการเข้าไปบุกจนเกิดความเสียหายโดยนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับ
ค่ะก็คงต้องเรียนว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเราคงต้องท่องเที่ยวแบบรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้คงอยู่ไปอีกนานๆไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเราก็คงจะต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ค่ะ
ครับตั้งแต่ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวมานะครับมีเรื่องราวอะไรที่ไม่ธรรมดาที่จดจำได้เป็นพิเศษเลยมีไหมครับ
คงจะไม่ถึงกับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเพียงแต่ว่าเผอิญอยู่ในสายเรื่องของการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลาพอสมควรเนี่ยนะคะก็คงต้องเรียนว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยการส่งเสริมการท่องเที่ยวจริงๆสินค้าทางการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้เป็นสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะคะต้องบอกว่าเราขายของที่เป็นสินค้าที่อาจจะจับต้องไม่ได้นะคะเช่นว่าเราขายความเป็นไทยนะคะต้องบอกว่าค คนไทยเรามีจุดแข็งตรงนี้มากๆนะคะในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปเยือนในพื้นที่ซึ่งอันนี้หาที่ไหนไม่ได้นะคะคงเคยได้ยินเรื่องของยิ้มสยามนะคะความมีน้ำใจไมตรีของคนไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยอยากเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองไทยนะคะก็คงจะต้องให้คนไทยเราด้วยกันเนี่ยแหละค่ะที่ช่วยกันรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียกว่ายอดนิยมสำหรับทั้งคนไทยเองแล้วก็คนต่างชาติเองที่อยากจะเดินทางไปบ้านเราปีนึงเนี่ยตอนนี้เรามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปมากกว่า30กว่าล้านคนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้ยังอยากจะเดินทางเข้าไปเมืองไทยได้อีกนะคะก็คงจะต้องเป็นคนไทยด้วยกันเองที่จะช่วยกันในจุดนี้ค่ะ
ครับสุดท้ายนะครับในฐานะของตัวแทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับท่านอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังชาวไทยซึ่งพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
ค่ะก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียเนี่ยนะคะจริงๆเป็นทูตวัฒนธรรมให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะคะหมายความว่าเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เราก็นำเอาประเพณีวัฒนธรรมนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีนำเอาความมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยค่ะมานำเสนอให้คนออสเตรเลียได้ทราบนะคะเพื่อให้เขาเกิดความต้องการหรืออยากที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คงอยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมให้กับประเทศไทยให้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติได้เดินทางไปเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.